Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien sveikiname su jumis laidoje knygų lentynoje ir su profesore Birute Belenine kalbėsime apie naujai pasirodžiusią prancūzų profesoriaus René Košaro knygą Vyrai ir moterys, ką sako neuromokslai. Sveiki, profesore.
Labai diena.
Per
amžius.
Manau, pradėkim nuo to, apie ką yra ši knyga. Atrodo toks savaime suprantamas dalykas, vyrai ir moterys, visi jais esame ir su ta tikrove gyvenam ir kažkokio klausimo čia netyla. Ar šiandien tų klausimų kyla?
Pasirodo, kad kyla ir iš tikrųjų važiuodama į laidą, aš savo kolegoms sakau, važiuoju į laidą pristatyti naują knygą Vyrai ir moterys, ką sako neuromokslas. Tai knyga, kuri iš esmės paaiškina skirtumus ir santykį vieną su kito. Iš manęs pradėjo juokti, sako, tai ką, yra dar žmonių, kurie iki šiol nežino, kokie yra skirtumai tarp vyro ir moters. Tai kaip sako René, iš tikrųjų, kodėl būtent neuromokslas. Tai nes neuromokslai yra raktas į vyriškumo ir moteriškumo pažinimą. Nes iš esmės lytiškumas tai yra bendra savybė. Tai lytiškumas tai yra kaip bendras vyriškumo ir moteriškumo pavadinimas. Vyriškumas ir moteriškumas tai yra žmogaus buvimo būdas. Vyriškų arba moteriškų būdu. Tai mūsų oponentai aišku su tuo nesutiktų. Kad, nes šiandien yra tokia, kaip pasakyti, lyčių teorija, kuri sako, kad dvilytis tai yra heteronormatyvumas, kurį reikia dekonstruoti. Ir netgi rašomi moksliniai darbai šitą temą, kaip dekonstruoti heteronormatyvumą, aiškinama, kaip reikia dėstyti tai mokiniams. Ir todėl ir manau, kad jeigu, sakykim, yra dvi pasaulėžiūros, tarkim, ar ne, yra, kurios yra visiškai skirtingos. Viena remiasi, kad tai yra lytis yra dvi, tai yra binarinė lyčių sistema. Kita remiasi tuo, kad žmogus egzistuoja įvairovėje. Tai yra daug lyčių įvairiausių.
Spektras,
taip. Tai mano galva, mes turėtumėm kažkaip išmokti, nes tokia yra realybė šiandienos. Ir pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai pirmiausia reikėtų pagarbos vienas kitai ir duoti erdvės skirtingoms mintims. Ir ypatingai, kas dabar yra puolama, tai puolami yra tie žmonės, kurie tvirtai yra įsitikinę, kad yra dvi lytis, yra vyras ir moteris, yra vyriškumas ir moteriškumas. Ir kad lytiškumo ugdymas ir yra vyriškumo ir moteriškumo ugdymas. Tai yra kaip priimti savąją lytį ir kaip išmokti pagarbiai ją priimti ir kaip išmokti būti kartu su kita, su kitos lyties asmeniu. Tai yra toks pagrindinis būtų lytiškumo ugdymo tikslas, kurio šiandien jisai visiškai yra pasimetęs ir aš sakyčiau, kad šitoj srity tai yra didžiulė krizė.
Jau pirmojo atsakymu palėtėm labai daug temų, man atrodo, ir žodžio laisvę, ir ugdymą, ir dar kai ką. Steptelkim prieš jas visas dar porą sakinių prie autoriaus, René Košaras, aš manau, tai pirmoji lietuviškai išleista jo knyga. Skaitytojams jis dar nebus pažįstamas, jums jis yra pažįstamas, pristatykit jį ir mums.
René, profesorių René, aš pažįstu asmeniškai ir pažįstu ne taip jau mažai, turbūt mes susitikom daugiau nei prieš 20 metų. Vienoje europinėje organizacijoje, didelėje organizacijoje, kurioje yra, taip ir vadinasi, Europinis institutas rengimo šeimai. Ir kas metai šitas institutas rengia generalinės asamblėjas, kuriame kiekviena organizacija pristato, ką naujo pažino, kokie yra naujausi moksliniai tyrimai. Ir šito organizacijoje taip pat yra ir labai daug gydytojų. Ir jinai yra gydytojas, ir jinai yra profesorius, medikas, jisai yra galbūt jau dabar emeritas Liono universiteto, Bernardo Klodo universiteto profesorius. Ir jisai parašęs yra daugiau kaip 411 mokslinių straipsnių. Jo mokslinės rytis ir yra būtent vaisingumas, vaisingumo pažinimas. Šiuo metu jisai daugiau yra susidomėjęs su neuromokslu ir būtent neuromokslu, kuris sprendžia ir įrodo skirtumus ir vyriškumo ir moteriškumo ir kaip kaip būti kartu, tai yra tas papildomumas. Ta prasme, kad papildomumas, vyro ir moters papildomumas santuokoje yra esminis dalykas, kurio reikia išmokti, tarkim, lytiškumo ugdyme. Tai, vat, tai būtent neuromokslai ir įrodo, labai akivaizdžiai įrodo, kad mes esam ir skirtingi, ir kuo mes būtent papildom vienas kitą. Ir jo knygoje šitas labai, labai detaliai išdėstyta nuo pat vaikystės, nuo pat prenatalinio laikotarpio, kaip vystosi žmogus, pradedant nuo genų, ir kas yra atsakingas už vyriškų ir moteriškų savybių vystymasi. Taigi, dažnai šitie dalykai, arba kaip pasakyti, nu, pas mus aš manau, kad terra incognita. Ypatingai, jeigu kalbėsim apie ugdymo programas, tai vaikai nieko visiškai nėra su tuo supažindinami.
Iš tikrųjų, kaip aš jaučiuosi apie šitą temą pradėjęs galvoti, tai kad ilgus dešimtmečius viskas buvo laikoma savaime suprantama, yra vyras, yra moteris, jie skiriasi. Dažniausiai, aišku, visi suvokia tuos vizualiai matomus skirtumus, bet čia kalbam apie daug gilesnius ir įvairesnius skirtumus. Ir niekas kažkaip labai to nekvestionavo. O tada, kai pradėjo kvestionuoti, tai stačia galva į tą spektrą, apie kurį čia kalbėjom, kad gal viską reikia, jūs vartojat žodžius, dekonstruoti, kad turi būti nebinarinė, čia kitaip sakant, išardyti mąstymą, kad yra tik vyras ir moteris ir pasiūlyti kitokį. Ir tai sujautė galvas. Aš manau, labai daug laiko ilgai nepastebėjo visuomenė šitų pokyčių ir man buvo tam tikra, na, tokia asmeninė patirtis, leidžiant tas pačias knygas, prieš kokius turbūt 7 metus teko išleisti knygą, kai Haris tapo salę, būtent apie translitiškumo fenomeną, tai yra kritiška jam knyga amerikiečių autoriaus, ir aš tada mačiau visuomenės reakciją maždaug tokia, kad šie dalykai yra tolimi, kad to nebūna, kad čia gal Amerikoje kažkur tas aktualu, bet Lietuvoje ne. Ir tada, kas įvyko praėjusio parlamento kadenciją, buvo toks ministras, švietimo ministras Jakštas, ir jis per berods LNK žinias pasakė, kad nežino, ko reikia mokyti apie tai, ar yra 2 lytis, ar tiek lyčių. Ir tai sukrėtė labai daug žmonių. Ir staiga taip vat, įsibrovė į kiekvieno virtuvę per televizorių faktas, kad kažkam yra neaišku, kad valdžiai yra neaišku, kokios tos lytis ir kiek jų yra. Ir tada tas sumaištis atėjo. Ir va toj sumaišty tvarka įneša knygos kaip ši, ne? Ji įneša tvarkos į chaosą mūsų galvoje.
Ji įneša todėl, kad jinai paaiškina kaip sakyt, žmogaus sanklodą. Kur yra tai, kas yra duota pačios gamtos, kaip Renė sako, gamta niekados neklysta. Ir kur yra mūsų pačių dalis kaip asmenų. Tai yra, kokią dalį mes turim įnešti į savo savikūrą. Ir Renė sako, kad nereikia aišku suabsoliutinti hormonų vaidmens, todėl, kad tai yra kaip žaliava, tai yra mums duota. Mums duota iš pačios prigimties, tai yra mūsų šaknis. Šaknis, kurias mes turime pasinaudoti ir žinoti ir toliau įnešti savo paties asmeninį indėlį, jau kaip žmonių. Nes visų pirma, hormonai yra tarsi visiškai užmiršti, kas tai yra. Ir jeigu pasiskaityti biologiją, nežinau, neskaičiau dabartinio biologijos vadovėlio, todėl kad jie taip pat kinta ir galbūt yra jau išleistas pagal naujas programas biologijos vadovėlis. Tačiau ankstesniam biologijos vadovėlį mes darėm tyrimą, kaip yra atspindima būtent prokreaciniai dalykai ir lytiškumo biologijos vadovėlį, tai buvo 17 metais. Tai buvo, hormonai nebuvo įvardėjami, tai buvo pavadinta tiesiog cheminės medžiagos. Tam tikros cheminės medžiagos, jie nepavadinti pavadinimais. O iš tikrųjų, Renė labai detaliai aprašo, lytiniai hormonai, estrogenai, progesteronai, testosteronai, vyriškiai yra testosteronai, moteriškiai estrogenai, progesteronai, jų turi ir vyrai, ir moteris, tiek vienų, tiek kitų, tačiau skirtingi kiekiai. Ir lytinių hormonų receptoriai yra smegenyse. Ir smegenų brendimui būtent jie yra labai svarbus. Jų negalima, tarkim, kaip rašo Renė, kas atsitiks, jeigu jauna mergina 15, 16, 17 metų, 18 pradės gerti hormoninius preparatus, būtent kontracepcijai skirtus, ir kaip jinai sustabdys visą vystymąsi savo, kas atsitiks su smegenim. Netgi toksai tai yra ne tik tai fiziologiškai sustabdo ovuliaciją, bet tai nepaprastai veikia ir socialinius santykius. Ir vyro ir moters santykius taip pat. Ir apie tai yra, ir apie tai yra prašoma, ir tarp kitko labai daug yra rašoma neuromokslininkų, tai taip pat ir mūsų Lietuvos neuromokslininkė Ramunė Grikšienė ir disertaciją parašė šitą temą, jeigu kaip veikia ir kas atsitinka. Ir tikrai yra jau daug kur kalbama ir labai gaila, kad mokyklose nėra supažindinami. Nėra supažindinama visiškai su vaisingumo sistema, kaip po tokia, kad tai yra sujungia tiek lytinės liaukas, tiek smegenis. Tai yra vientisa. Žmogus yra vienovė. Ir kaip sako Rene, žmogus yra širdis, kūnas ir protas yra vienovėje. Ir šitų dalykų jų negalima atskirti, jos reikia ir žiūrėti vienovėje. Ir jeigu mergaitė jauna sustabdomas jos ciklas, tai yra sustabdoma ovuliacija hormoniniais kontraceptikais, jos smegenims yra patik pakenkiama ir tyrimais su gyvūnais parodė, jog praktiškai nebeatsistato, tai yra tai pakenkia motinystės instinktui gyvūnams. Lygiai tas pats naujausias straipsnis, kurio dar nespėjau perskaityti, aš tik pamačiau, kad jis yra parašytas visiškai, vat nesenai atspausdintas prestižiniam žurnale. Vienam iš tai Renė rašo, kas kaip smegenų vystymus įpakenkia hormoninę kontracepciją. Tai aš manau, kad jis dar daugiau ir plačiau šitą išplėtoja, negu kad savo knygoje. Todėl apie tai nekalbėti negalima, nes tai yra padaroma tam tikra žala. Ir jeigu mes kalbam apie tos žmonės, kurie nepatenkinti savo lytimi, jis nepatenkinti vaikai ar berniukas, kad jisai berniukas ar kad jinai mergaitė ir nusprendžia kardinaliai viską pakeisti. Tai žodžiu, tas žmogus yra iš tikrųjų nelaimingas, kažkas jame vyksta, bet koks tai turi būti nusiteikimas pakeisti kardinaliai viską, taigi gyvenimas visas keičiasi. Todėl prieš priimant tokius sprendimus, kai sako, turėtų būti visi už ir prieš apsvarstyti, bent jau žinoti tas, kas, tą, ką reikia žinoti, ko dabar tikrai nėra.
Na, apskritai, iš tyrinėjančių žmogaus raida yra gan aiški žinia šiais laikais, kad fizinė branda yra daug ankstyvesnė negu, na, mąstymo branda ir ypatingai gebėjimas priimti ilgalaikės pasekmes apimančius sprendimus yra didelis iššūkis jaunam žmogui. Todėl labai jautrus tas klausimas apie nepilnamečių šituos apsisprendimus. Bet jūs paminėjot, kad negalima nekalbėti ir aš čia negaliu nepaklausti. Mes šiandien turim visuomeniai žiniasklaidai daug diskusijų apie žodžio laisvę, laisvą žodį. Ar šita tema yra saugu kalbėti, ar nesusiduria su baime, išstumimu iš aplinkos tie, kurie kalba? Ar mes čia saugiai kalbam?
Nu, Marijos radijo, aš tikiuosi, mes saugiai kalbam, bet šiaip tai nėra saugu kalbėti. Tai jeigu, sakysim, pats vat, vykstantis masiniai protestai, kuris pats šūkis šalin rankos nuo laisvo žodžio, tai puikus šūkis. Tai visais atžvilgiais, aš sakyčiau, turėtų būti. Žmogus gali išsakyti savo nuomonę, vat ir mes dabar kalbamės, ir tai yra mūsų nuomonė, ir mes ją galim išsakyti, ir tokiu atveju mes neturėtumėm būti užtildomi, neturėtų būti kažkokie tai vykdomi prieš mūsų puolimai, nes tai yra laisvas žodis, jeigu mes gyvenam laisvoj šaly. Tačiau praktika rodo, kad šitom temom yra nesaugu kalbėti. Nesaugu kalbėti. Todėl, kad toj pat gali būti apšauktas ir neapykantos kalba, ir jeigu yra, bent 4 metodinės priemonės suskaičiavau, kuriuose kalbama, kaip vartoti įtraukėję kalbą, tai yra Vilniaus universitetas parengė Santaros klinikos medikams, kaip kalbėti, mačiau ir žurnalistų metodinę priemonę parengtą, kaip kalbėti lyčiai neutralią kalbą.
Kas yra įtrauki kalba? Ar čia ta garsioji žmoga? Kas už to tai, slepiasi?
Įtrauki kalba. Kalba tai yra tokia, yra, gali būti, kaip pasakyti, lyčiai neutrali kalba ir įtrauki kalba. Įtrauki kalba tai yra tokia, kada tu naudoji 3 punktai, reiškia, yra. Tai čia pagal Europos Sąjungą. Tu naudoji lyčiai neutralią kalbą, nenaudoji žodžio vyras, moteris, bandai kažkaip išsisukti kažkaip tai suviniodamas visus terminus. Tai šitaip yra parašyta gyvenimo įgūdžių programa, yra lyčiai neutralia kalba.
Kitas, ten nėra vyro moteris?
Ten nėra vyro moteris, nėra tėčio mamos, nėra mokinio ir mokinės. Lyčiai įtraukioji kalba tai yra tada, kaip pagal auditoriją. Jeigu yra auditorijoje, tarkim, vienos moteris, vienos studentės, tu ateini ir sakai, laba diena, mielosios studentės. Jeigu yra per pusę, Ar nu, nesvarbu, kiek reiškia. Na, kad ir vienas vyrukas sėdė auditorijoje, visos merginos. Vis tiek sakai, laba diena studentai ir studentės. Abi dvi naudoji, abi lytis, tai yra įtraukioji. Tai tu reikia pasakyti, kad šita mūsų gyvenimo įgūdžio programa pradeda lyčiai neutralią kalbą kalbėti, bet pabaigia įtraukiąją kalbą, nes vyriškoji giminė dominuoja. Mokytojai, nes nėra žodžio mokytojos, nors lietuvių mokyklose yra turbūt 44% moterų, gal net ir daugiau, dabar net nepasakyčiau. Tai ir mokiniai, ne mokinės. Tai kažkur tai biški, matyt, autoriai susimaišė tarp šitų komentarų.
Tai su nauja kalbė taip dažnai būna, kad tu negali iš karto pereiti tą dirbtinį ir svetimą mąstymą, kuris... Čia kai kalbėjot apie tas pasekmes, kurias sukelia visokie manipuliavimai prigimtimi, tai prašosi tas persirdėjimas, kad su prigimtimi negalima žaisti, to yra galimos baisios pasekmes. Ir aš dar norėjau paklausti, vyksta diskusija, man redys įvairiose srityse, kiek yra dalykai skirtumai tarp lyčių prigimties pasekmė, o kiek nulemti ugdymo. Na, taip vadinamų lyčių stereotipų. Ir čia buvo garsi turbūt visame pasaulyje diskusija, pavyzdžiui, apie profesijas, kad vyrai ir moterys tendencingai renkasi skirtingas profesijas. Ir vienas požiūris, tas spektro požiūris, sakytų, kad čia turbūt visuomenė priauklė, primoko mergaitės rinktis vienus kelius, nes neba kai kurie kiti keliai tik vyrams, ir atvirkščiai vyrus būti vyriškais ir rinktis tam tikrą kelią. Bet panašu, kad visgi tyrimai rodo, jog prigimtis čia vaidina didelį vaidmenį ir ne tik stereotipai. Ar knyga atsako iš tuos klausimus?
Knyga atsako iš tuos klausimus labai išsamei, todėl kad pradeda visiškai nuo iki gimimo, taip vadinamo prenatalinio laikotarpio, kaip viskas vystosi, kaip vystosi. Ir ateina žmogus jau ir būtent už visą šitą vyriškumą, moteriškumą yra atsakingi hormonai, kurių ta pusiausvyra, kaip pasakyti, jinai duoda predispoziciją, tai yra tas šaknis. Ir mažas vaikas, aš turiu dvinukus, mergaitę ir berniuką. Aš stebėjau juos. Visiškas atsakymas yra iš šitus klausimus. Absoliučiai. Anukėlis, jisai sunkiau vaikščiojo, bet jisai pasižymėjo nepaprastą drąsą. Jisai įsikabindavo ir jisai stengiasi pats eit. To dar pamergytė, jinai labai atsargiai, jinai nuleisdavo vieną kojytę, kitą kojytę, o tas vos nestačia galva. Ir aišku, žaidimai iš karto skyrėsi. Kur yra judrumas, kur yra noras žaisti judrius žaidimus ir kur yra noras žaisti tos lėtesnius žaidimus. Ir aišku, mokslininkai sako, kad mergaitės jau nuo pusės metų, jos netgi dar anksčiau, jos kūdikių, jos atkreipė, žymiai labiau atkreipė dėmesį į veidus. Tai yra asmuo, yra rūpi asmuo. Ir tas hormonų, pavyzdžiui, tas visiškai paaiškina, nes smegenyse moters hormonų yra 4 kartus daugiau gaminasi oksitocino negu vyro smegenyse. Ir oksitocinas yra atsakingas už empatiją. Ir todėl, kad jeigu moteris yra jautresnė, galima sakyti jautresnė ar labiau reiškia švelnesnė, visa tai, kas susijęs su empatija, visa tai turi medžiaginį pamatą. Visiškai. Ir meilės formulę netgi galima užrašyti, todėl, kad meilė yra dvasinis veiksmas, o žmogus yra vientisas, kūno ir sielos vienovė. Ir tai, kas vyksta mūsų kūne, mūsų dvasioje vyksta ir mūsų kūne. Kūnas atspindi tai ir smegenyse gaminasi atitinkami hormonai. Oksitocinas, serotoninas, dopaminas, endorfinai. Tai visi šitie jie turi chemines formulės. Ir visą meilės formulę galima užrašyti. Ir apie tai kalba taip pat ir Renė. Ir ką jisai sako, kas yra labai svarbu tiek tėvams, tiek mokytojams, kad vaiko smegenys subręsta tik 21 metais. Tai yra kaktinės skiltis. 21, netgi Renė sako, daugiau 22 metais. Būtent atsakinga už kognityvinius gebėjimus. Ir todėl... Jisai tikrai, vaikas dar tikrai negali nuspręsti tokius, priimti gyvenimą keičiantį sprendimų, tikrai negali daryti. Nes jisai dar nėra subrendęs, jo smegenys subręsta žymiai lėčiau nei pats kūnas. Sako, vaikas jau lytiškai subrendęs, tačiau smegenys dar lytiškai nesubrendusios. Todėl tas laikotarpis, iki kol bus pilnai subrendęs smegenys, turėtų būti tokios ramybės ir savikūros laikotarpis. Bet... Kaip yra senas posakis, norint valdyti procesą, reikia jį pažinti. Tai pirmiausia, tu turi pažinti tą tai, kas tau yra duota, ta predispozicija savo. Aišku, tie hormonų kiekis pas kiekvieną žmogų gali būti skirtingas, gali būti moteris su didesniu testosteronu kiekis, vyras galbūt su didesniu estrogenu kiekis, bet tai yra, visa tai yra lemia charakterį, nes sviravimai hormonų taip pat yra skirtingi. Moters hormonų sviravimas yra mėnesio sviravimas ciklas, o vyro yra paros ciklas ir kadinis ciklas. Ir tai taip pat, nu, bent jau su toktinėms tai reikėtų šitą pažinti, nes tai lemia daugybę dalykų.
Aš galvoju, čia reikia persirgėti, būkim atsargus. Tie skirtumai, jie yra tendencijos. Jeigu yra, sakykim, mažai empatijos turinti moteris, kuri pasižymi taip tradiciškai laikytime vyriškais bruožais, jai nėra pagrindo abejoti dėl savo tapatybės. Yra normalu, kad yra vyriškų savybių turinčios moterys charakterio prasme ir moteriškų savybių turintys vyrai charakterio prasme. Ar ne? Ir tai, ką laikom vyriškom ir moteriškom savybėm, yra tiesiog tendencingumai.
Kitaip sakant, tai yra didelis spektras. Spektras, ne? Toksai vyriškumo spektras ir moteriškumo spektras. Nuo vienos pusės iki kitos. Taip, iš tikrųjų, tai gali būti vyriška moteris, mažiau vyriška moteriška, daugiau vyriška, vidutiniškai ir taip toliau. Tai yra visas spektras. Ir tas spektras, jis tikrai negali sakyti, kad, bet yra, kaip pasakyti, tendencija yra tokia, kuo daugiau testosterono, to mažiau oksitocino. Tai šitas yra ir tas, taip pat jisai kinta, kada Renė prašo tokius įdomius dalykus, kada kaip keičiasi vyro hormonai, kada tarkim jisai tampa tėčiu. Arba kada jo žmona yra nėščia, kad sumažėja testosterono kiekis visiškai. Atrodo, kad jie niekaipgi nesusiję, tai fiziologiškai jie nesusiję, jie susiję santykiais kitais visiškai. Tai ne, tačiau keičiasi viskas ir tokius tuos dalykus. Moteris visą šitą sužino iš patirties. Kitais kartais jau per vėlų sužinoti, bet tik iš patirties. O šita knyga jums duoda galimybę, visiems skaitytojams duoda galimybę sužinoti iš anksto. Ypatingai jauniems, ypatingai sužadėtiniams, tie, kurie ir tėvams taip pat, todėl, kad kalba ir apie vaikus, kodėl berniukai, tarkim, paaiškina, kodėl berniukai mušasi, o mergaitės daugiau kandžiojasi. Yra tokia, reiškia, vaikystai pačioj, tai yra tokie, vat, yra tokios tendencijos ir kodėl kartais tėvai negali suprasti, kodėl taip yra. Tai šita knyga tikrai paaiškina visą šitą per... Ir tai sakau, nereikėtų suabsoliutinti visiškai mūsų fiziologijos, biologijos, bet nes tai yra žaliava medžiaga, su kuria mes ateinam. Tai yra prigimtis. Prigimtis ne biologinė prigimtis. Ir tai yra ją pakeisti... Keisti galima, bet pakeisti tai ne.
Išpildyti arba ne, turbūt galima. Ši knyga iš tikrųjų labai daug ką paaiškina ir aš čia savo leisiu tokią remarką pasakyti klausytojams. Tai yra plona knygelė, viso labo 134 puslapiai. Ir iš jų gerą dalį, kokius turbūt 40 puslapių sudaro tiesiog nuorodos literatūros sąrašas. Vadinasi, gryno teksto 90 puslapiai. Kodėl aš šitaip detaliai pasakoju? Autorius, kaip reikiant, pasistengė pagrįsti kiekvieną savo teiginį. Kažkuria prasme galima sakyti, kad ši knyga yra konspektas, ne? Nes viskas, ką jis dėsto, kiekvienas faktą teiginys duoda nuorodą į kokį nors dažniausiai mokslo šaltinį. Ir turbūt tas yra labai reikalinga, ypač dėl to, ką jau kalbėjom, kad yra labai jautru kalbėti šitom temom, kad labai greitai sukelia didelės įtampas, bet koks pasisakymas šitom temom. Ir na, labai teisingai padarė autorius, kad apsidraudė ir už savęs pastatė visą armiją tyrėjų. Aš galvoju, jeigu jūs sakot, kad šita knyga duoda mums pažinti su to, kuo skiriasi ir kaip veikia mūsų skirtingų lyčių, ne tik smegenys, bet kūnai apskritai, bet gal tokio poreikio nėra, gal gyvenimo įgūdžių programa atsako į tuos klausimus ir paaiškina. Ar ji neaiškina šitą
dalyką? Ne, jinai neaiškina. Jinai neaiškina ir turiu pasakyti, aš labai atidžiai perskaičiau programą, labai atidžiai perskaičiau visas priemonės, kurios yra siūlomos. Pirmiausia, tai šita programa yra labai nepalanki mergaitėms.
Kodėl?
Todėl, kad tokie dalykai, kaip kada neaiškina skirtumų, ir skirtumai yra ne tik tai, kad hormonai duoda skirtingus dalykus, tarkim, kad ir lytiniam potraukį. Ir kada mergaitės šito nežino, o pagrindinė sąlyga yra santykių, santykiams turi būti, santykiai reguliuojami sutikimo forma, nu, sutikimu. Ta prasme, šitoj programai turi būti vaikai mokomi tai, kad lytiniams santykiams reikia abipusio sutikimo. Tai mokslininkai sako labai įdomius dalykus, kad pirmiausia sutikimą mergino supranta vienai, be vaikinai kitaip. Kad sutikimas merginoms visada yra nenaudingas, nes jis įrodo vyro dominavimą. Čia yra, tai yra Jennifer Oriel irgi straipsnė skaičiau ir daugiau yra straipsnės tokiose sisteminė apžvalga, kurie apžvelgia visus šitus dalykus. Tai yra tikrai moksliniai straipsniai ir giliai tyrinėti. Yra skirtingi dalykai. Ir aišku, kad tokio, tai ne tik tai, kai kalbama apie kontracepciją, šiekit, paimkim, jau nuo 7 klasės pradeda kalbėti apie kontracepciją. Atsivertus vadovėlį, Pasaulinės sveikatos organizacijos yra toks vadovėlis, jie išleidžia tą vadovą turbūt kas 2 metai. Ir dabar yra, man atrodo, 22 ar 22 metų didžiulė knyga, Pasaulinės sveikatos organizacijos šeimos planavimo vadovas. Visos priemonės yra moterims skirtos. Ir tik tai viena vyrams. 2. O ten yra apie 15 rūšių. Tai kaip pasakyti? Tai yra viskas tarsi, ne visos tos priemonės yra merginoms veikos.
Viskas turi ir kažkokias neigiamas pasiekmes,
taip,
kaip ir tabletės. Aš galvoju, šitoj temoj dabar, jeigu mes kalbam apie sutikimą, ir laisvą sutikimą, ir kiek žinau, visada pabrėžiama informuotą sutikimą, kiek iš vis mes tikim, kad, tarkim, paauglys 14 metų yra pajėgus padaryti tą informuotą laisvą sutikimą. Ar jisai supranta, ką jis renkasi? Arba jau labiau jūs akcentuojat, kad skirtingos lytis skirtingai supranta tą patį savoką. Aš manau, kad niekas, kas klausosi mūsų ar apskritai visuomeniai nesiginčys, kad sutikimas yra būtinas dalykas ir kad tai yra gerai. Tezė turbūt yra, kad jo neužtenka. Kad reikia daugiau šitiems klausimams.
Tai pirmiausia, tai prie sutikimo turi būti ir informacija. O kad gyvenimo įgūdžių programą ir informacija riboja, tai tikrai taip. Nėra skirtumų parodyta, nėra aplamai, netgi paaiškinta visos vaisingumo sistemos, nėra paaiškinta, kaip slopinama yra, tarkim, hormoniniais kontraceptikai, šitų dalykų nėra paaiškinta. Tai iš vis apie hormonus ten minimaliai. Nes ne tik tai galima sakyti lytiniai hormonai, taip pat yra ir hormonai, kurie yra nepaprastai svarbus, jeigu kalbant apie psichinę sveikatą. Tai ašis, kurie yra pagumburio hipofizės ir antinkščio ašis, kurie gamina streso hormonus, kortizolį. Ir jau čia prasideda psichinės sveikatos dalykai, tai apie šitą taip pat reikia kalbėti, kada gaminasi, kodėl. Tai yra jau, jeigu mes sakysim, labai gerai suprantam iš viso skaitmeninis amžius, mes labai gerai suprantam ir daugybę dalykų mokam daryti su dirbtiniu intelektu dirbti ir taip toliau, bet visiškai nieko nežinom apie save. Tai yra, nu, tam tikra prasme tai yra tokia tamsybė, kur mus numeta 70 metų atgal. Prieš 70 metų, daugiau gal net, Simone de Beauvoir parašė knygą Antroji lytis, kurioje jį kaltino, labai apkaltino vyrus ir tai, kad gamta yra kalta dėl to, kad moteris yra išnaudojama ir ta vat, reprodukcinė jos visą sistemą reikia valdyti hormonais ir abortais, kad moteris išsilaisvintų. Knyga yra tikrai labai stipri, bet padaryta blogos išvados. Bet Simone de Beauvoir galima atleisti, tais laikais nebuvo, tikrai nebuvo ir netgi pažinimo, kas tai yra tas vaisingumo, kokia tai yra vaisingumo sistema ir kas valdo, kaip atsiranda gyvybė. Tai galbūt buvo tik tai nuspėjama kažkas tai, bet detaliai nebuvo išnagrinėta. Tai šiais laikais dabar jau viskas žinoma, jau ir kas smegenyse darosi, ir kokie receptoriai, ir kokiais kiekiais gaminasi, kokie hormonai, kaip jie veikia visą nervinę sistemą, kraujotakinę sistemą, kaulų sandarą ir taip toliau. Tai ne tik tai lytiniai organai, tai yra visas žmogaus organizmas, visa žmogaus sveikata nuo to priklauso. Ir santykiai tarpusavio taip pat. Tai kaip pasakyti, jeigu tai Simone de Beauvoir pirmoji ir pareiškė, kad lytis yra socialinė ir biologinė. Ir kaip pasakyti, tai jinai atskiria tai, kas yra neatskiriama.
Pataisykit mane, jeigu klystu, bet diskusijos apie lyčių santykius, visos lyčių studijos kaip akademinis dalykas, persmelktas lyčių supriešinimo. egzistuoja prielaida, kad vyrai yra istoriškai pavergę moteris, pastatė jas į vietą, kur joms nepriklauso ir yra neteisinga, ir kad tas pavergimo santykis reikalauja tam tikro išsilaisvinimo, ir iš to tada jau natūraliai išplaukia, kad yra įtampa tarp lyčių ir reikalauja pataisyti tą kažkokią neteisingą įtampą tarp lyčių. O man to tarpu kyla klausimas apie papildomumą. Jeigu lytis skiriasi, tai jos gali arba vieną kitą engti, arba gali vieną kitą papildyti. Ar galim sakyti, ir ar knyga tą paliudyje, kad egzistuoja lyčių papildomumas ir jo poreikis? Jeigu gerbiam prigimtį, tai turim suvokti save kaip vieną kitą papildančių.
Taip, tai yra papildomumas ir jisai tai rodo. Jisai tai rodo būtent per pasitelkdamas neuromokslus, kad tai, ko nėra, tai kuo mažiau yra viename, tuo daugiau yra kitame. Ir skirtingos rytis, tiek domėjimosi skirtingos rytis, tiek tai, ką duoda tie patys hormonai, tai, ką duoda, reiškia, tai, ką duoda testosteronas, nes tai yra, kaip rašo Rene, testosteronas būtent vyra prikelia, jisai reaguoja į vaiko garsą, vaiko verksmą. Būtent dėl testosterono ir tai formuoja jo tėviškumo jausmus, tėviškumas yra savybė. Ir būtent dėl ko tai yra, žiūrėk, kad yra istoriškai kaip yra susiklosta įdomiai, ar ne, kad visa tai, kas yra apsauga, tai yra vyriška. Nu, valstybės sienos, apsauginės tarnybos, visos kariškos sukarintos tarnybos, tai yra vyriška, daugiau vyriška, sakykime, ar ne. O visa tai, kas yra sudaro, Maceina, pavyzdžiui, yra sakęs, kad valstybė yra vyro išradimas, tauta yra moters išradimas. Tai va toksai,
nes tautas jie bendruomeniniai ryšiai, ar ne?
Taip, bendruomeniniai ryšiai. Tai va iš tikrųjų taip ir būtent Renė šitą visą pagrindžia. Tai papildomumas Renė knygoje vyrai ir moteris, kas sako neuromokslas, yra tiesiog įrodyta. Įrodyta, prikišamai, pirštų parodoma, kad tai yra papildomumas, bet vieną dalyką tam dėl sėkmingo kartu buvimo, tą reikia pripažinti. Reikia pripažinti ir santykis ir statosi papildomumo principu. Nereiškia ne konkurencijos santykis, ne kovos santykis, bet papildomumo. Ir aišku, kad kartais poros atranda šitą, bet nugyvena ilgą gyvenimą, kartais nelabai ir laimingai, ir kol jis aiškina pačios savo, kai sako, patirtimi, patirtinis ūkdymas, tai kartais tai gali labai brangiai kainuoti. Tai kam tą daryti, jeigu galima iš anksto sužinoti?
Minervas pelėdas skrenda vėlai, ar ne? Aš kodėl klausiu apie papildomumą, visai neseniai parlamente buvo užregistruota iniciatyva, čia gal pavardėm nevardinsiu, bet keisti šeimos stiprinimo įstatymą, toks egzistuoja priimtas, gal ne visi klausytojai žino, ir jame šiandien yra nuorodų apie lyčių papildomumą. Ar jos veikia, ar neveikia, čia būtų ilga diskusija, bet įstatymas pripažįsta, ir per jį valstybė pripažįsta, kad lyčių papildomumas egzistuoja ir yra vertingas ir aišku šeimoje. Tos pataisos dabartinių valdančiųjų, jos nori ištrinti visas šitas nuorodas, kaip nereikalingas, ir turbūt, kad už to slepiasi tas momentas, kad jeigu mes pripažįstam papildomumą, tai vadinasi, yra vyras ir yra moteris, du ir skirtingi, ir vienas kitam reikalingi, ir tada visos nepilnos šeimos, visos alternatyvios šeimos sampratos, vienalytės šeimos sampratos tarsi netelpa į tą paveikslą. Jeigu mes ištrinam visas šitas nuorodas, tai tada leidžiam visai galimai šeimų formų įvairoviai atsirasti teisiniai globoje, ar ne? Tokia čia logika.
Taip, tikrai tokia logika, ir tas, vėl grįžtant prie Renė, Renė sako, kad tai yra gėris, kada jis yra pripažintas. Jeigu tu nepripažįsti šeimoje, kad tai yra papildomumas, tu ir ieškosi to santykio kažkokio tai, nu, kovos santykio ar dar kažkokio tai. Šiaip vyrui labiau yra būdinga konkurencinis santykis, moteriai ne. Ir skaičiau vėlgi straipsnį tokį, kad nu, nereikia, vyrams reikia išmokti būti su moterim kitaip, neieškoti su ja to konkurencinio santykio, nes tai yra kitoks santykis. Tai yra papildomumo santykis. Ir iš tikrųjų šiuo atvilkiu, tai tas papildomumo santykis, jis ir yra moterim, jis yra žymiai, nu, kaip sakyt, naudingas, ar kaip tai yra tarsi jos gyvenimas, jos laukas ir vyro taip pat. aišku, be jokios abejonės, kada nei vienas, nei kitas nėra nei uzurpuotas, nei engiamas, nei išnaudojamas. Tiesiog tos nišelės, jos yra ir santykyje tu atrandi, kur yra vieno, kur yra kito. Ir tiek santokoje tu leidi pasireikšti ten, kur vyras yra stiprus. Kitaip sakant, leisti jam būti vyriškam, moteriai leisti būti moteriškai. Ir vėlgi ugdytojai, kurie remiasi binarinę lyčių sistemą, taip. Jie sako, mes neturėtumėm jokių problemų, jeigu mes vaikus augintumėm mergaitės kaip būsimas mamas, o berniukus kaip būsimus tėčius. Būtent motiniškumo ir vyriškumo, tėviškumo savybės bandytumėm atskleisti nuo pat mažens. Ir tiek per santykį, tiek per, pirmiausia, tai aišku, nes vaikai kaip ugdomi, vaikai ugdosi stebėjimu, jie stebi tėvus. Tai yra tokios kempinės, kurios sutraukia į save visą tėvų dėmesį, visą tėvų elgesį, jie mato. Mums atrodo, kad jie nieko nemato ir nieko nesupranta, bet jie viską mato, jie viską sugeria. Todėl pirmiausias dalykas tas turi būti tėvų vienas su kitu, mamos ir tėčio elgesys vienas su kitu. Nuo pat lopšio, netgi dar prieš lopšį, tai dar gerokai anksčiau, kada jau yra, nes sako, besilaukianti mama, tai yra teisingai, bet nesakyt būsima mama arba būsimas tėtis, jie yra besilaukiantys tėvai, jie jau yra tėvai. Ir tai va, nuo čia ir prasideda, kad tas norit neturėt problemų ir lavinti ir ugdyti pirmiausia motiniškumą vaike ir tėviškumą.
Ar įmanoma pasakyti, aš nežinau, čia sąrašo kažkotio gal nieks neduos, bet kokios yra tos motiniškos ir tėviškos savybės? Kas turėtų būti būdinga?
Aš paklausiau mergaičių, aš tokį žaidimą kitais kartais, nu, čia jau mokykloj buvo, nes su studentėm šitą jau per vėlų žaidimą žaist. Aš padalinau lentą į tris dalis ir dabar sakau, berniukai, sakykit, kokios savybės mergaitėse jūs labiausiai žavi ir mergaitės, sakykit, kokios labiausiai savybės jums labiausiai berniukose žavi. Nu, berniukai tai ten pradėjo, aišku, seksuali, graži ir taip toliau, ir taip toliau. Mergaitės, tai du trečdaliai saugumas. Tai yra, aš noriu, tai yra saugumas ir čia atveju daugiau ne tik tai fizinis saugumas, bet tai yra ir garbės žodžio laikymasis, kad tave tikrai neapgaus, kad tu tikrai, nu, visais atžvilgiais, tu tiek fiziškai, tiek socialiai esi saugi. Tai tėviškumas ir pirmiausia ir yra, tai yra saugumas, tai kas, ko norisi iš tėčio. Ko norisi iš tėčio, kai tėtis ar ne, ir paima ant rankų, ir vaikas jaučiasi, kad jisai tikrai yra saugus. Ir jeigu mama jaučiasi saugiai su savo vyru, vaikas jausis tikrai saugus, nes santykiai, geri santykiai vyro ir žmonos, tėčio ir mamos, tai yra pagrindinis laidas vaiko ugdymui. Pirmiausia, jėdo būdu, su toktiniai. O toliau, reiškia, ir aišku, tą dėsi vaikus. Tai O motiniškumas visa tai, kas sudaro. Nu, kitaip sakant, motiniškumas, jeigu mes paimtumėm, įsivaizduotumėm žmogų kaip, nu, kaip kokį medį, ar ne, kuris yra viršus, yra jo gyvybiniai brazdas vidui, kur visi syvai keliauja į žemės iki pat viršaus, tai sakytumėm, kad moters, tas lytiškumas arba moteriškumas, mergiškumas, ir vidui motiniškumas. Tai yra brazdas, tai yra tas pats centras moters, kuris yra nematomas, bet jis yra nepaprastai svarbus. Ir lygiai taip pat vyro, vyriškumas ar ne, išorė ir vidui riteriškumas. Tai, kas sudaro saugumą. Riteris, kuris tikrai to žodžio prasme, jis ir apsaugos, ir jinai jausi saugi, ir gerbiama, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, taip galima įsivaizduoti. Ir šitos savybės, jeigu kalbam apie berniuką, ar ne, tėtis, turi berniukas matyti, kaip tėtis ir duris mamai atidaro, ir elementarus patarnavimai, paltas paduodamas, kažkas, tai ačiū, kurie visa tai, kas, nu, toks, nu, mandagios smulkmenėlės. Tai, bet vaikai tai tiesiog susiurbia. Ir aišku, tas berniukas, jisai yra pratinamas prie šitų dalykų ir panešti kažką tai mamai, kad nereikėtų. Tai mama gali, aišku, pasinešti. Čia ne dėl to, kad mama negalėtų, ar ne dėl to, kad moteris negalėtų. Čia yra tiesiog ugdomoji smulkmena, kurią berniukas turi matyti, turėtų matyti. Tai yra tas kaip va Čiapmanas rašo, yra penkios meilės kalbos. Tokie va paternavimai, va tokie smulkmenėlės, rūpestis, dovanojimasis, dovanos, lytėjimas ir pagarba. Pagarba yra vienas iš svarbiausių dalykų. Nu ir aišku, turi matyti, kaip tėtis apkabina mamą, turi matyti, kaip tėtis pabučiuoja mamą, sveikindamas, pasisveikind, ar dar kažkas. Tai yra tas, su kuo susidaro pagarba.
Brangus klausytojai, tiek kursiantis šeimą, tiek jau jose ir gyvenantis, gavo ką tik labai konkretų instruktažą, kur link kreipti savo kasdienius veiksmus. Iš tikrųjų klausaus ir du jausmai vienu metu apima. Aš vieną vertus suprantu, kad šiandien visą tai priimama kaip kažkokia kontroversija, kad tokių dalykai nebėra savaime suprantami ir kažką net žaidžia mūsų visuomeniai. Kita vertus, man pačiam jie atrodo tokie savaime suprantami ir kas galėtų jiems prieštarauti, juk tai yra sveika ir gera mūsų sugyvenimui. Aš turiu jums ko gero jau paskutinį klausimą. Mes turim knygų lentynose ir tokią knygą Dopamino karta ir labai daug kalbų apie priklausomybės, apie tai, kaip socialiniai tinklai virsta priklausomybėmis, apie tai, kaip pornografija virsta priklausomybė, apie daugybę naujų priklausomybių. Alkoholis yra vakar diena, galbūt ypač jaunai kartai. Koks santykis su seksualumu ir lytiškumu yra ugdomas šiandien mūsų tiek gyvenimo įgūdžių programoje, tiek apskritai to lyčių studijų požiūrio į lytiškumą ir koks vis dėlto siūlomas šioje knygoje?
Tai vienas iš tokių dalykų ir vėlgi labai aišku, ne tik Renai, bet ir daugiau, dar daug kur teko skaityti, kad priklausomybės pirmiausia prasideda nuo to, kad meilės trūkumo. Endorfinas yra natūralus opiatai. Jie gaminasi smegenyse tada, kai žmogus myli. Ir aišku, jo labai didžiulė dozė yra, kada mama natūraliai gimdo vaiką, kada jinai maitina krūtimi vaiką. Didžiulės dozės. Ir tai taip pat, tai yra tarsi toks meilės, kaip pasakyti, žaliava, bazė, ant kurios statosi meilės antstatas. Ir aišku, kad turint šitą antstatą yra tiesiog lengviau mylėti. Aišku, žmogus yra kintanti būtybė, tai nėra vat, nukalta iš akmens. Ir aišku, tas išmokti mylėti ir išsiugdyti gebėjimą mylėti tikrai galima, bet yra truputėlį bus sunkiau, kada tu neturėsi to medžiaginio pamato. Tai iš tikrųjų ir mokslininkai sako, kad trūkstant šitos meilės galima priklausomybės lengviau reiškia. Netgi skaičiau tokį straipsnį, kad paaugliai pradeda rūkyti tie, kurie nebuvo natūraliai maitinti krūtinį, nebuvo žindyti. Jie pradeda anksčiau rūkyti. Nes dėl būtent ir kitas dar visiškai naujas, galbūt naujas neuromokslose ir priklausomybės moksluose yra tikrai įrodyta, kad tarkim įsimylėjimo fazė hormonų prasme yra lygiai tokia pati, kaip prasidedanti priklausomybė.
Čia kai drugeliai skraido.
Jo, kai drugeliai skraido. Tai vat yra, tačiau toliau jau, kada jau meilė virsta į brandžią meilę, gaminasi kiti hormonai, kurių tikrai trūksta, jau nebėra žmogus su priklausomybė, vystosi visai kiti hormonai smegenyse. Ir viena iš tokių dalykų, kad prielaidų, netgi galbūt dabar tik tai hipotezė, galbūt tai yra ateities dalykai, kad žmogui išvaduoti iš priklausomybės galbūt reikėtų su oksitocinu. Reiškia, to vienas iš meilės kokteilio reiškia, ingredientų, galbūt tai galėtų padėti. Tai iš tikrųjų tokia visiškai nauja mintis, tačiau reikia turėti galvot, kad seksualinė priklausomybė yra taip pat kaip viena iš priklausomybės rūšių, apie kurią labai mažai šnekama. Ir seksualinė priklausomybė, jeigu sakom, vat pristatėm Vilniuje, ar ne, knygą ir vienas tėvas pasakė tokį žodį labai, labai, kuris apie gyvenimo įgūdžio programą sako, kad tai mokina vaikus sangulauti. Tai jeigu to vaikai mokiname sangulauti, nuo anksto reiškia ir sakoma, kad pagrindinis dalykas tai yra susitarimas, nepaminint, kad pagal mūsų baudžiamąjį kodeksą vaikai iki 16 metų neturi teisės duoti šito sutikimo, tai iš tikrųjų, ką galima sakyti, kad tai yra tam toks biški tiesus kelias į priklausomybę, bėda bus ta, kad tik tai, kada yra, tarkim, priklausomybė bet kokiai medžiagai, tai yra naudoja žmogus medžiagą, o čia šiuo atveju asmenį. Taigi, pirmiausia, aš manau, kad vaikai turėtų būti kalbama turėtų būti apie asmens orumą, kurio negalima pažeisti, yra santykyje su kitu asmeniu, žmogus negali būti naudojamas kaip priemonė. Žmogus niekados negali būti naudojamas kaip priemonė. Tai to turėtų būti mokoma, o ne to, kaip susitarti ir kartu čia sangulauti, tai iš tikrųjų.
Ačiū Jums labai, profesore. Iš tikrųjų, šiandien knygų lentynoje pakalbėjom ne tik apie René Košaro knygą Vyrai ir moterys, ką sako neuromokslai, pakalbėjom apskritai apie lyčių santykius ir kaip juos padaryti tvaresnius, gilesnius, sveikesnius mūsų visų gyvenimui. Aš linkiu ateinančiais metais daugiau santarvės tarp lyčių, santarvės visuomeniai, santarvės su mūsų prigimtim, kurios negalima laužyti, nes tai dažniausiai blogai baigėsi. Aš labai dėkoju gerbiamai profesorei Birutė Abeliainei, o laidą vedžiau aš, Vytautas Sinica. Iki kitų kartų.
Sudie.